Salam, Azadlıq Radiosunun efirində panorama verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram, Babək Bəkir. Studiyamızın qonaqları isə politoloq İlqar Məmmədov və millət vəkili Aynur Cəmal qızıdır. Hər biriniz xoş gəlmişsiniz.
Çox sağ olun.
Söhbətə keçməzdən əvvəl həftə ərzində baş verən hadisələrə qısaca nəzər yetirək.
Regionda səfərdə olan ATƏT-in Minsk qrupunun Rusiyalı həmsədri Yuri Mirzlyakov bildirdi ki, Ermənistan yenilənmiş Madrid prinsiplərinin bəzi bəndləri ilə razı deyil. Ötən ilin aprelində Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyasında baş vermiş qətliamla bağlı cinayət işinin istintaqı yekunlaşdı. Azərbaycan Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi ölkə ərazisində terror aktları təşkil etməyə planlaşdıran qrupu zərərsizləşdirdiyini bildirdi. Prezident İlham Əliyev Ağcabədi, Beyləqan, İmişli və Saatlı rayonlarında əhalinin səhiyyə xidməti ilə təminatının yaxşılaşdırılmasına dair əlavə tədbirlər haqqında sərəncam imzaladı. Prezident Administrasiyasının rəhbəri Ramiz Mehdiyevin rəhbərliyi etdiyi nümayəndə heyəti Türkiyəyə səfər etdi. Birləşmiş Ştatların ATƏT-dəki missiyasının rəhbəri Yan Kelly Azərbaycanda həbsdə olan gənc blokçular Adnan Acızadə və Emin Millini azad etməyə çağırdı. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti Müsavat Partiyasının kütləvi aksiyalarla bağlı müraciətinə yox cavabı verdi. Dünya Azərbaycanlıları Konqresi İran səfirliyi qarşısında etiraz aksiyası keçirdi. Parlament Ombudsman Elmira Süleymanovanın məruzəsini qəbul etdi.
Bu həftə heç şübhəsiz ki, diqqət çəkən məsələlərdən biri insan hüquqları üzrə müvəkkil Ombudsmanın parlamentdə verdiyi hesabat oldu və bu hesabat böyük səs çoxluğu ilə qəbul edilsə də, ancaq təkcə müxalifətdən olan millət vəkilləri yox, hətta hakimiyyət yönlü bir sıra deputatlar da, millət vəkilləri də öz tənqidlərini bildirdilər. Məsələn, Ana Vətən Partiyasının sədri Fəzail Ağamalı o hesabatda jurnalistlərdən Enullah Fətullayev ilə Nazim Quliyevin adını seçilməsini narazılıqla qarşıladı. Başqa bir sıra millət vəkilləri həmin hesabatda difamasiya haqda qanun layihəsinə müsbət rəy verilməsini tənqidlə qarşıladılar. Ancaq eyni zamanda müxalifətdən olan millət vəkilləri də bu hesabata tənqidi yanaşdılar və hesab elədilər ki, hesabatda bir sıra hüquq pozuntuları, o cümlədən total mülkiyyət hüquqlarının pozulmasının əks olunmamasını tənqidlə qarşıladılar. Bax sizə əvvəlcə sualım belədir İlqar bəy. Hesabat böyük səs çoxluğu ilə qəbul edilir. Ancaq hakimiyyət yönlü millət vəkilləri də ona tənqidi yanaşır. Bunu necə dəyərləndirirsiniz? Yəni, hər iki tərəfdən əslində tənqid var idi, ancaq hesabat böyük səs çoxluğu ilə qəbul edildi. Ümumilikdə hesabata münasibətiniz necədir? Qısaca deyərdiniz, sonra detallı suallarım olacaq.
Azərbaycanda indiki siyasi sistemin vəzifəsi demokratiyanın imitasiyasıdır. Bu, hamıya məlumdur. Və imitasiyon demokratiyanın daha bir nümunəsidir, həmin o proses. Yəni, bizə bir parlament, normal parlament prosesi yoxdur ki, biz ona bir etibar eləyək, oradakı ifadə olunan sözlərə diqqətli yanaşaq. Növbəti oyundur, birinci oyun deyil, indiyə qədər də olub. Lazım olanda orada fikir ayrılıqları da ortaya çıxır. İndi məsələn, Ombudsmanın güya ki, Azərbaycanda mövcud olan bir və real fəaliyyət göstərən struktur olmasını sübut eləmək üçün güya parlamentdə fikir ayrılığı yarandı, ideyasını ortalığa atılır. Hamısı idarə olunan bir prosesdir. Mərkəzdən, prezident tərəfindən idarə olunan bir prosesdir. Və ona görə nə parlamentin özünü, nə də ki, oradakı gedən müzakirələri ciddi siyasi insan ciddi qəbul eləməz.
Ancaq məndə həm də belə bir təəssürat yarandı ki, bu yəni hakimiyyət yönlü millət vəkillərindən tənqid həm də ondan dəl gəlir ki, ölkədə şərait elədir ki, hesabatda müəyyən tənqidlər varsa da belə, deyək ki, insan hüquqları baxımından müsbət dəyərləndirilən məqamlar varsa da belə, onu da həzm etmək istəmir.
Xeyr, xeyr, xeyr, qətiyyən. Lazım olanda elə qəşəng həzm eləyərlər ki, məqsəd Ombudsman institutunun Azərbaycanda mövcudluğunu güya ki göstərmək idi. Parlament üzvlərinə də belə tapşırıq verilmişdi. Onlar da hərəsi belə danışdı. Sadəcə budur. Heç də orada deyək ki, səmimi və ya demokratik, azad təfəkkürə əsaslanan siyasi proses getmir axı parlament içində və heç vaxt da getməyib. Tapşırıq belə idi.
Aydındır. Bəs ümumilikdə hesabata qısaca deyərdi, sonra detallı suallar olur.
Bilirsiniz, Ombudsman Azərbaycan siyasi sistemində demək olar heç kimdir. Azərbaycan az qala kriminal üsul idarəsidir Azərbaycan siyasi sistemi və təsəvvür eləyin ki, sabah Azərbaycan oligarxlarından biri getdi, kiminsə hüququnu pozdu və tutaq ki, ombudsman ora gəldi. Kim onu orada qulaq asacaq? Maşını otuzdurub göndərəcəklər geriyə. Və Elmira Süleymanova, lap tutaq ki, gözəl insandı, necə deyilir, ali cənab insandı, nə edəcək? Heç bir şey eləyə bilməyəcək. O sistemin qaydaları ilə oynamağa razılıq verib və oynayır. Amma ki, heç bir hüququ yoxdur. Ona görə ombudsmanın bir təsisat kimi Azərbaycanda necə də prinsipial əhəmiyyət daşıdığını heç bir ciddi adam düşünməz.
Aynur xanımın fikirlərini istəyir.
Bilirsiniz, əvvəlcə parlamentdə ki, iclasdan başlayaq. Mən hesab edirəm ki, kifayət qədər normal bir proses idi. Çünki bilirsiniz, ombudsmanın fəaliyyəti elə bir fəaliyyət sahəsidir ki, şübhəsiz ki, heç kəs ondan bir mənalı olaraq ya narazı, ya razı ola bilməz. Çünki müxtəlif baxışlar var, müxtəlif fikirlər var. Ona görə də mən parlamentdəki o baş verən fikir ayrılıqlarını, mübahisələri kifayət qədər normal hesab edirəm. Çünki bu dünyanın ən inkişaf etmiş ölkələrində də bu cür mübahisələr, hətta əlbəyaxa davalar da düşür. O baxımdan da düşünürəm ki, yəni kifayət qədər normal bir proses idi. Yəni hamı orada nə eyni cür hesabatda yazılanlardan razılığını bildirə bilməzdi və yaxud da əksinə. Amma mən iqtidar yönlü, belə deyək, deputatların narazılığına gəlincə, orada konkret olaraq bir məsələdən söhbət gedirdi. Orada jurnalistlərlə bağlı hesabatda yazılanlar və ombudsmanın difamasiya haqqında qanunun qəbul edilməsinə tərəfdar olmasından. Yəni, əslində, belə deyək də, iqtidar yönlü deputatları narahat eləyən məsələ bundan ibarət idi. Amma bütövlükdə təbii ki, bu hesabat sadəcə jurnalistlərin, belə deyək də, həbsxana həyatından bəhs eləmir. Axı, orada kifayət qədər məsələlər var insan hüquqları sahəsində görülmüş işlərlə bağlı və qeyd eləmək istəyirəm ki, çox təəssüf ki, mən dəfələrlə bunun şahidi olmuşam. Bizdə ombudsman aparatına daha çox bir müxalif təşkilat kimi baxırlar və ondan məhz müxalif mövqe gözləyirlər. Axı, əvvəla gəlin onunla razılaşaq ki, ombudsman institutu ümumiyyətlə Azərbaycanda cəmi 7 ildir formalaşıb. Ona görə də mən düşünürəm ki, ombudsmanın fəaliyyətindən təbii ki, tamamilə razı qalmaq mümkün deyil. Biz o bu institutdan, bu institutun bu rəhbərindən daha çox şey gözləyirik haqlı olaraq. Amma bütövlükdə götürəndə mən düşünürəm ki, Azərbaycan reallığında Elmira xanım Süleymanova nə eləmək mümkün idisə onu eləmişdi və bir şey də demək istəyirəm ki, hətta ən belə deyək də müxalif mövqeli bir şəxsi də gətirib orada əyləşdirsəydik, bundan artıq nəsə eləmək mümkün deyildi. Çünki ombudsmanın konkret vəzifələri var, belə deyək də hərəkət etmək bir dairəsi var. O nə məhkəmə deyil, nə istintaq aparan bir orqan deyil. Yəni nə etmək mümkün idisə onu edibdim.
Azadlıq Radiosunun efirində panorama verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram Babək Bəkir. Studiyamızın qonaqları isə politoloq İlqar Məmmədov və millət vəkili Aynur Zamanqızıdır. Bəzi müstəqil təhlilçilər bu hesabatı dəyərləndirəndə belə fikir səsləndirirlər ki, mən səhv etmirəmsə, millət vəkili Pənah Hüseyin də o fikir səsləndirmişdi ki, bu hesabat daha çox icra orqanının hesabatını xatırladır. Söhbəti nədən gedir? Yəni, bəzilərinin fikirlərinə görə hesabat dərin deyil. Nə baxımından? Məsələn, deyək ki, orada söz azadlığından bəhs edilir və qeyd edilir ki, bəzi jurnalistlər, həbs olan jurnalistlər ya əf fərmanı ilə azadlığa buraxılıb və yaxud amnistiya aktı ilə azadlığa buraxılıb. Ancaq eyni zamanda bəzi jurnalistlərin o əf fərmanından, o amnistiyadan kənarda qalması qeyd edilməyib. Və yaxud deyək ki, orada qeyd edilir ki, bəzi jurnalistlərə baş keçilib, orada həbsxanada görüşlər keçirilib. Ancaq deyək ki, işgəncə məsələləri yoxdur. Və yaxud deyək ki, vicdan azadlığı məsələsindən bəhs edilir. Orada qeyd edilir ki, bəzi dini icmaların ölkəyə radikal dini ədəbiyyat gətirməsi vicdan azadlığının pozulmasıdır. Ancaq nə qədər, yəni məscidlər söküldü. Heç o məscidlərin sökülməsinə toxunulmayıb. Və yaxud bəzi dini icmaların qeydiyyatdan kənarda qalması məsələsi qeyd edilməyib. Və yaxud deyək ki, iş adamlarının, deyək ki, sahibkarların fəaliyyətindən bəhs edilir. Orada sahibkarların hüquqlarından danışılır, ancaq problemlərindən bəhs edilmir. Məsələn, deyək ki, belə şikayətlər var, icra hakimiyyəti orqanları sahibkarlara ciddi müdaxilələr yaradırlar və yaxud gömrükdən monopoliyalar var, sahibkarların tez-tez dilindən eşidirik. Ancaq belə məsələlər, deyək ki, hesabatda bizə əksini tapmayıb. Yəni, bu fikirlər razılaşırsınız, razılaşmırsınız, sizin dəyərləndirməniz nədən ibarətdir? İlqar bəy, əvvəlcə sizi işləyək, sonra Aynur xanım fikrini
bilir. Bu hesabatın ayrıntılarına biz varsaq, mən desəm ki, orada bir məqam var, o birisi məqam yoxdur, belə bir illüziya yaranacaq ki, Azərbaycanda həqiqi siyasi proses var və o həqiqi prosesə ombudsmanda daxildir. Axı, yoxdur bu proses. O, ombudsmanın hesabatında bir məsələ əks olundu və ya əks olunmadı. onun Azərbaycan gerçəkliyinə hansı təsiri var axı? İndi parlamentdə kimsə deyə bilər ki, bəs orada nə yazıldı, nə yazıldı. Heç bir təsiri yoxdur. Əgər biz bu cür sənədlərin, bu cür çıxışların, bu cür təsisatların, ayrı-ayrı belə xırda təsisatların işinin müzakirəsinə girsək, belə çıxacaq ki, ümumilikdə hər şey normaldır, əsasən axarı düzdür və sadəcə tutaq ki, orada 20 məsələ varsa ölkədə, 10 məsələ daxil olunub, 10-u daxil olmayıb, gələnir 5-i də daxil olunub, beləliklə də düzələr vəziyyət. Axı elə deyil.
Problem
fundamental siyasi sistemin yanlışlığında, Azərbaycanda demokratiyanın, azadlığın olmamasında, bütün siyasi prosesin imitasyon demokrasiya olmasında. Bax, problem bundadır. İndi mən ombudsmanın hesabatını burada maddə-maddə müzakirə eləsəm, belə çıxacaq ki, Azərbaycanda həqiqi bir proses var və biz də oturub onun detallarını, ayrıntılarını düzəltmək istəyirik. Elə deyil. Yoxdur Azərbaycanda siyasi proses. Elmira Süleymanovanın iradəsi heç kim üçün maraqlı deyil. Hakimiyyət üçün maraqlı deyilsə, xüsusilə mənim üçün heç bir əhəmiyyət daşımır bir vətəndaş kimi və ya siyasi fəal kimi. Çünki yenə də təkrar eləyirəm, əgər sabah ona sərt tapşırıq verilsə, prezident tərəfindən, necə ki verilir yəqin ki, və ya hər hansı bir oliqarx tərəfindən, ombudsman kimdir ki, ümumiyyətlə hər hansı bir məsələyə müdaxilə eləsin? Eləməyəcək, eləməyəcək. Nə çərçivə qoyublar ona, biraz orada bir söz deməli, imitasiya üçün ki, bəzi Azərbaycanda siyasi proses var. Konstitusiya çərçivəsində.
Yəni hesab edirsiniz ki, bu institut müstəqil deyil, hə?
Heç bir müstəqilliyi yoxdur. Əmrə tabe və bu əmr formal təsisatlardan kənardan gəlir. Yəni ki, formal avtoritetdən kənar.
Onda bəs çıxış yolu nədən ibarətdir? Yəni
mən nə çıxış yolu Azərbaycanda siyasi sistemin dəyişdirilməsi. O zaman Azərbaycanda normal parlament olanda, normal prezident sistemi olanda, normal necə deyirlər, məhkəmə sistemi olanda, bəlkə onda ombudsmanda normal bir təsisat oldu və hər kəs onun sözünə bir fikir
anca
verdi.
İlqar bə,
yoxsa indi nə əhəmiyyəti var?
Ancaq məsələnin o biri tərəfi var da. Deyək ki, Azərbaycanda normal seçkilər keçirilmir. Müstəqil parlament yoxdur. Ancaq deyək ki, müstəqil ombudsman var. Bütün problemləri çılpaqlığı ilə göstərir. Bu nə pis ki?
Yoxdur. Bu mümkün də deyil. Harda bu mümkün olub? Hansı diktatura olan ölkələrdə bu mümkün? Azərbaycan diktatura sistemində yaşayır. Hansı diktaturada normal ombudsman siz görmüsünüz? Bütün qaydalara, deyək ki, demokratik prinsiplərə sadiq olsun. Nadir hallarda öyle bir şey ola bilər. Gürcüstan diktatura deyil.
Diktatura deyil, ancaq deyək ki, inkişaf eləmiş qərb ölkəsi də deyildi ancaq.
Deyil.
Orada deyək ki, ombudsman...
Orada həqiqi siyasi proses var. Orada parlament bizimkindən çox daha yüksək dərəcədə xalqın iradəsini əks elətdirir. Prezident seçkiləri, media azadlığı, televiziyada hansı kanal istəyir, prezident haqqında nə istəyir deyir və ya siyasi sistem haqqında nə istəyir deyir. Buradakı siyasi sistem nə pəncərə görürsə açıqdır, dərhal onu bağlayır ki, birdən soyuq dəyər, necə deyirlər, diktaturamıza.
Aydın, Aynur xanım işləyəcək.
Bilirsiniz, mən fikirləşirəm ki, İlqar müəllim, əgər ölkədə siyasi sistem, normal bir siyasi sistem olmasaydı, heç bugün sizinlə mən burada belə deyək də oturub fikir mübadiləsi eləyə bilməzdik. Elə bu da bu siyasi sistemin mövcudluğunun bir detalıdır və əgər doğrudan
bura
da diktatura olsa, bura bir kütləvi informasiya vasitəsidir.
Bura Amerika Kongresinin maliyyələşdirildiyi bir mediyadır. Biz sizinlə bu müzakirəni Azərbaycan mediasında eləyə bilməliyik.
Demokratiyanın mövcudluğudur, fikir müxtəlifliyinin, pluralizmin mövcudluğudur. Gəlin öz fikrimizdə qalaq, icazə verin, mən suala cavab verim. Konkret olaraq, ombudsmanın bu illik məruzəsində müəyyən məsələlərin belə deyək də göstərilib-göstərilməməsinə gəlincə Babək bəy, mən belə düşünürəm ki, əgər orada bütün detallara varılsaydı və bütün məsələlər qeyd olunsaydı, bu çox qalın bir kitab əmələ gələrdi və yəqin ki, bunun bir həftəyə, 10 günə heç millət vəkilləri oxuyub başa çata bilməzdilər. Təbii ki, mənim də kifayət qədər orada narazı qaldığım var, məqamlar var.
Çoxları işkəncədən danışır, ancaq ombudsman işkəncədən danışmır.
Bilirsiniz, valla mən açığı bilmirəm ombudsmanın əlinə belə bir faktlar, belə bir şikayət məktubları, müraciət gəlir yoxsa yox, onun əlində belə bir faktlar, məlumatlar var, amma o susur, bu barədə mənim dəqiq heç bir məlumatım yoxdur. Amma konkret olaraq mənim münasibətimə gəlincə, məsələn, mən də çox narazıyam ki, məsələn, bu məruzədə, ümumiyyətlə, qadınlarla bağlı, məsələn, kifayət qədər bizim həbsxanalarda yatan qadınlar var da, ən müxtəlif məsələlərlə bağlı, amma qadınların hüquqları ilə bağlı bir kəlmə belə yoxdur. Sonra Azərbaycanda fəaliyyət göstərən xarici şirkətlərin, əcnəbi şirkətlərdə azərbaycanlı qadınlara hansı münasibət var? Mənim özümə dəfələrlə bununla bağlı müraciətlər olub. Məsələn, əksər əcnəbi təşkilatlarda, hətta çox üzr istəyirəm, qadın ana olmağa hazırlaşırsa gedib bossundan icazə almalıdır. Əgər o icazə versə, o belə deyək də, o hamiləliyi davam elətdirə bilər, icazə verməsə yox. Yəni qadın əgər belə deyək də, fikrini dəyişməsə onu sadəcə olaraq işdən atırlar. Bu cür qanunsuz hallar baş verir. O cümlədən də bizim elə yerli təşkilatlarımızda da buna bənzər kifayət qədər faktlar sadalamaq olar, amma bir kəlmə belə yoxdur. Və yeri gəlmişkən, məsələn, məni çox narahat eləyir ki, tutaq belə deyək də, o insanların şərəf və ləyaqətini çox aşağı şəkildə alçaldan, biabır eləyən, özdə bilirsiniz, bu adamın nə iqtidar yönlü, nə müxalif yönlü, nə müstəqil bir jurnalist adlandırmaq da mümkün deyil. Mən Nazim Quliyevi nəzərdə tuturam. O demək olar ki, hər kəsi öz qəzetində çox biabırçı şəkildə, aşağı şəkildə biabır eləməklə, təhqir eləməklə məşğul idi və mən təəssüf elədim ki, onun adı da salınıbdı bura və belə deyək də, bu jurnalist kimi, azad sözün belə deyək də, bir carçısı kimi. Təbii ki, bu məni çox narahat eləyir və mən düşünürəm ki, Azərbaycanda kifayət qədər vicdanlı, öz sözünü deyən, azad sözün, demokratiyanın müdafiəsində duran jurnalistlər var ki, Nazim Quliyevi heç bir halda onlarla yanaşı tutmaq olmaz.
Sonra sizdən nəyi soruşmaq istəyirəm? İlqar bəy, siz qeyd edirsiniz ki, Azərbaycanda demokratiyanın imitasiyası gedir və bu baxımdan da bir sıra Azərbaycan Avropa məkanına daxil olduqdan sonra yaradılan o təsisatlar da həmin imitasiyanın tərkib hissəsi olur. Yəni bu nədənlər gəlir? Məsələn, sizin fikirlərinizə yaxın fikirləri mən dəfələrlə bir neçə şəxsin dilindən eşitmişəm. Onlar təkcə ombudsman aparatı ilə bağlı demirlər. Eyni zamanda Azərbaycan Avropa Şurasına üzv olduqdan sonra ictimai televiziya məsələsi var idi. Bir çoxları hesab edir ki,
təkcə ombudsman deyil. Bütün təsisatlar Azərbaycanda demokratiyanın güya olduğunu millətə və daha çoxsa beynəlxalq ictimaiyyətə nümayiş elətdirmək məqsədi güdür.
Bax, sizcə, bax, bu həmin təsisatlar, yəni həm ombudsman aparatı, həm ictimai televiziya ilə bağlı, nədən, yəni həmin o təsisatlar yaradılandan sonra qarşıya qoyulan məqsədə çatmaq mümkün olmalı?
Mən SSR-i dağılandan sonra, mahiyyətə yaradan gəlirim, SSR-i dağılandan sonra demokratiyanın totalitar rejimlər üzərində mənəvi üstünlüyü hamı üçün aydın idi. Yəni, xalq arasında, dünyada demokratiya yaxşı söz oldu, sosializm pis oldu, diktatura pis oldu və ümumiyyətlə totalitarizm, avtoritarizm çox pis söz oldu. Və belə bir şəraitdə tək Azərbaycanda yox, bir çox başqa dövlətlərdə də irticacı iqtidar vəziyyətdən çıxış yolunu onda gördü ki, repressiv bir sistem yaratsın, amma onun təsisatları formal olaraq bənzəsin demokratik ölkələrin təsisatlarına. Məqsəd buydu, üstünü örtmək və deməli repressiyaları, təzyiqləri, insafsız yanaşmanı, ümumiyyətlə vətəndaşa qarşı hüquqlarının pozulmasını, incidilməsini, bunların hamısını örtbasdar eləmək üçün bax belə təsisatlar quruldu və bizə hər il ya deyək ki, baş nazir gəlir nağıl danışır, ya ombudsman gəlir nağıl danışır, ya Milli Məclis nağıl danışır, ya prezident nağıl danışır ki, Azərbaycanda güya demokratik proses var. Bütün bu sistem kökündən qüsurludur və Azərbaycan xalqına heç bir xeyir vermir. Xüsusilə də ona görə ki, kənardan belə bir yanlış təsəvvür yarada bilər ki, Azərbaycanda həqiqi siyasi proses var. Amma əslində, indi beynəlxalq ictimaiyyət buna bir il inandı, iki il inandı,
mən elə sizdən onu
üç il inandı.
Bəs nədən onda beynəlxalq təşkilatlar, onda seyirci mövqeyi tuturlar ki, bu təşkilatlar qoyulan məqsədi doğrultmadı?
Tədricən vəziyyət dəyişir. Yəni, artıq dünyada heç kəs düşünmür ki, İlham Əliyev hansısa islahatçı bir prezidentdir, güya ki Azərbaycanda siyasi islahatlar eləyəcək, iqtisadi islahatlar, heç kəs daha bunu düşünmür. Əvvəllər, tutaq ki, 6-7 il əvvəl kiminsə, hansısa sadəlöf siyasi şəxsin və ya Azərbaycanla az tanış olan şəxsin belə bir ümidi var idisə, indi artıq bu ümidlərin üzərindən xətt çəkilib. Və yəqin ki, siz özünüz də bilirsiniz burada, bunun bir çox əlamətləri son zamanlar çıxır. Beynəlxalq mətbuatda da görürsünüz, qəzetlərdə, televiziyalarda görürsünüz Azərbaycanın və Azərbaycan prezidentinin adı necə çıxır. İndi biz keçid dövründəyik. O əvvəlki yanaşmadan yeni bir yanaşma axtarılır. Hansında ki o yanaşmanın nəticəsində Azərbaycandakı vətəndaşlar ziyan çəkməyəcəklər, amma eyni zamanda rejimin hər hansı bir başqa yolla demokratiya standartlarına yaxınlaşdırılması məqsədinə nail olunsun. Bax, bu istiqamətdə artıq fikir cərəyan etməyə başlayıb.
Beynəlxalq aləmdə.
Bəli, bəli.
Mən sizə nəyə soruşmaq istəyirəm? Mən Aynur xanıma söz verəcəm. Deyirsiniz ki, keçid dövründəyik. Yəni 5 il, 6 il əvvəl belə gözləntilər var idi ki, bu hakimiyyət islahatlara gedəcək. Bəzi adamlarda, qərb dairələrində. Bəzi qərb dairələrində. İndi isə artıq belə fikirlərə şübhə yaranıb və keçib dövrə. Şübhə yox,
tamamilə intina olunub.
Bundan sonraki mərhələdə nə olacaq?
Bax, o indi müzakirə mövzusudur. Hələ rəsmi hər hansı bir forumlarda deyil, amma ki, belə şəxsi müzakirələrdə, diplomatik dairələrdə, analitik mərkəzlərdə bu haqda bir araşdırmalar, fikir mübadiləsi gedir. Və heç bir şübhəsiz bu əsaslı siyasət dəyişikliyinə, yanaşma dəyişikliyinə gətirib çıxaracaqdır yaxın illərdə. Bəlkə də daha tez.
Aynur xanım, siz işləyir.
Mən çox təəssüf eləyirəm ki, mənim çox hörmət elədiyim İlqar müəllim məsələyə məhz bu cür yanaşır. Mənim baxışlarım tamam fərqlidir. Mən heç qətiyyən düşünmürəm ki, Avropanın, Qərbin, Azərbaycan hakimiyyətinə münasibəti dəyişibdir və ona görə də bu cür fərqli mövqe sərgiləyirlər. İslahatçı obraza belə deyək, inam azalıbdır. Qətiyyən belə deyil. Məsələ burasındadır ki, söhbət Azərbaycan hakimiyyətinin Qarabağla bağlı güzəşlərə məcbur etmək gedir və bu təzyiqlərin çoxalması da əslində bununla bağlıdır. Biz necə belə sadə lövhcəsinə düşünə bilərik ki, hə, onlar əvvəl çox inanırdılar və birdən-birə bu inam azaldı və münasibət dəyişdi. Çox yaxşı bilirsiniz ki, Qərbin də, Avropanın da Azərbaycanla bağlı hansı maraqları var. Onlar bu maraqlarına belə deyək də nail olublar və indi də Ermənistanın bir havadarı kimi bu dövlətlər Azərbaycan hakimiyyətini istəyirlər ki, Qarabağla bağlı güzəşlərə məcbur eləsinlər və Dağlıq Qarabağı alıb versinlər ermənilərə. Və bugün Azərbaycan prezidenti, Azərbaycan hakimiyyəti bu təzyiqlərin qarşısında ləyaqətlə, mərdliklə dayana bilirsə və Azərbaycan kiçik bir ölkədir, böyük dövlətlərin, super güclərin qarşısında dayana bilirsə və mövqeyindən də qətiyyən geri çəkilmirsə, mən düşünürəm ki, Azərbaycanın hər bir vətəndaşı, o cümlədən də müxalifəti bu məsələyə görə Azərbaycan hakimiyyətinin yanında olmalıdır. Və digər məsələlərə gəlincə, demokratiya filan. Bilirsiniz, Azərbaycanın müstəqilliyi, suverenliyi cəmi 17-18 ildir əldə olunubdur. Axı biz heç vaxt Azərbaycanı müstəqilliyinin yaşı, demokratiyanın yaşı 200 illə ölçülən ölkələrlə müqayisə eləyə bilmərik. Bizdə təbii ki, problemlər var. Mən demirəm, hər şey idealdır və biz özümüzü Avropa ilə, Qərb ilə müqayisə eləyə bilərik. Təbii ki, kifayət qədər problemlər var və çalışmaq lazımdır ki, o problemlər həll olunsun. Azərbaycanın çox normal bir imici formalaşsın dünyanın siyasi sistemində və düşünürəm ki, buna doğru da kifayət qədər uğurlu addımlar atılır.
Dilqar bəy, əlavəniz varsa onda çox qısa.
Qarabağla bağlı ola bilər və mən heç istisna eləmirəm, hətta bilirəm ki, belə də var. Bəzi dövlətlərdə Azərbaycana qarşı yanlış yanaşma var. Yəni ki, Azərbaycana pis təzyiqlər diləmək istəyirlər. Əleyhinə də addımlar atmaq istəyirlər Qarabağ mövzusunda. Amma bu o demək deyil ki, İlham Əliyev götürüb gənc heç bir günahı olmayan insanları, iki nəfər blogeri açsın məhbəsə. Bu heç də o demək deyil ki, İlham Əliyevin Qarabağ danışıqlarından dəfələrlə az yaşı olan bir uşağı getsin 44 milyonluq ev alsın Dubayda. Təsəvvür eləyin də, İlham Əliyev belə bir, siz dediniz ki, mərd mərdanə Qarabağın köşüyündə durubsa, onun oğlunun yaşı Qarabağ danışıqlarından azdır.
Aynur xanım, son deyilir.
Bilirsiniz, blogerlərdən birinci başlayaq. Məsələn, şəxsən mən Azərbaycanda Milli Məclisin deputatı, əvvəllər də jurnalistika fəaliyyəti ilə məşğul olan bir adam, Müsavat Partiyasının məclis üzvü, Azərbaycanda bu adamların blogger kimi fəaliyyətindən ümumiyyətlə bir populyarlığından mənim xəbərim olmayıb. Təbii ki, ola bilər çox istedadlıdırlar, amma onlar tamam başqa motivlərlə həbs olunublar. Blogger olduqlarına görə həbs olunmayıblar. Amma mənim münasibətimə gəlincə, açığı mən heç onların o çəkdiklərindən mənim xəbərim yoxdur, amma eşitdiyimə görə çox təhqiramiz və insanları çox aşağılayan, təhqir eləyən video görüntülərin müəllifləridirlər və təəssüf eləyirəm ki, Azərbaycan gənci öz talantını, öz istedadını bax bu müstəvidə göstərir. Amma prezidentin övladlarının adına olan o mülklərlə bağlı Washington Post qəzetində yazılanlara gəlincə, mən düşünürəm ki, bununla bağlı prezident administrasiyası yetkilisi cənab Əli Həsənov kifayət qədər dolğun və maraqlı bir cavab vermişdi ki, prezidentin qızı çox varlı bir ailənin gəlinidir və onların belə deyək də, istənilən belə deyək də qədər zəngin mülkləri ola bilər. Amma bütövlükdə götürəndə bütün bunları belə deyək də insanlara qarşı bir təhqir kimi istifadə eləmək mənim düşüncəmə görə yol verilmir.
Mən sizə təşəkkür edirəm ki, bizim dəvəti qəbul elədiniz və bizi maraqlandıran suallara cavab verdiniz.
Sağ olun.
İndi isə görək qarşıdakı həftədə bizi əsasən nələr gözləyir.
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin aprelin 6-sında Estoniyaya rəsmi səfər eləyəcəyi gözlənir. Aprelin 9-unda həm Neft Akademiyasında baş verən terrorla, həm də jurnalist Eynula Fətullayevin işi ilə bağlı məhkəmə prosesləri başlamalıdır.
Daha bir panorama verilişinin sonuna çatdıq. Bu dəfə panoramanın qonaqları politoloq İlqar Məmmədov və millət vəkili Aynur Camanqızı idi. Qonaqlarla söhbəti isə mən aparırdım. Babək Bəkir, sağlıqla qalın.